Hy is 'n skrywer, sanger, akteur en aktivis. Steve Hofmeyr is eintlik 'n man wat nie bekendstelling nodig het nie. My naam is Mizaan Hatting en jy luister nou na Dis Wie Ek Is met Steve Hofmeyr. Welkom hier by ons, Steve. Dis lekker om jou hier te hê.
Mizaan, baie dankie. Dis nie my eerste kuier nie, maar ek kuier altyd so lekker hier. En luister, ek het nie 'n verskoning nodig om monument toe te ry nie.
Natuurlik.
Hier is julle in die skadu van die magtige voortrekker monument en wat 'n lekker plek om te gesels.
Ja, as mens so ry na die kantoor toe, dan mens bewonder altyd net die monument. Ek kry so dikwels hoendervleis net om die monument te sien en hoe
verskillend is dit. Dit is so goed om te hoor van jou generasie af, want ek kry dit, ek is bang, dit is verlore vir generasies na my. Jy weet, nou as ouer mense wat na my kyk en kan verstaan dat ons nie eintlik uitpas as ons die monument sien nie, maar ons kry die hoendervleis.
Dis wonderlik, jy staan letterlik op geskiedkundige grond, as mens terugdink aan selfs net toe die monument geopen is. Dit was so geskiedkundig, nie net hoekom die monument.
Ja, die simboliek is fantasties.
Ongelooflik.
En ek dink, ek sê mos nou op my eie podcasts en goeder sê ek vir mense, dit is nie eintlik my werk om die jeug te forceer om daarvan te hou nie. Ons is nie meer daai generasies nie. Ons moet dinge doen. Sodat die jeug na ons kyk en sê, jees, ons moet gaan uitvind, hoekom kry hierdie mense hoendervleis?
Precies.
Hoekom praat die wolf my? Hoekom sing hy oor? Hoekom sing Bokkie oor? Hoekom sing Riekus oor? Want dit is 'n pragtige verhaal van hierdie ou klein minderheids ou groepie wat spartel op hierdie genadeloze kontinent en ons maak dit werk. Ons pas in nie so.
Kom ons gesels 'n bietjie oor Rooi See. As 'n interessante, ek het gelees, dis 'n interessante storie agter die liedjie. Hier reik het natuurlik uit saam met Liesel Pieters, wat ongelukkig nie vannaggie kan wees nie. Vertel net 'n bietjie meer daaroor, wat is die agtergrond?
Rooi See het ek geskryf in die vroeë 90s, so dis 'n ouer gelied. Dis die eerste keer dat ek begin spekuleer het met Bybelse simboliek in 'n liedjie wat moontlik kan oor iets eendemal anders, sê maar in 'n liefdesverhouding. Soos ek gedoen het nou later met Redgebed, wat nou natuurlik 'n gewyde lied is, maar in Feeslied byvoorbeeld, wat eintlik maar enige iets kan beteken, gebruik ek ook die Ou Testamentiese taal en kyk, dis pragtig, als is daar. Langenhoven het gedoen toe hy die stem geskryf het, ek haal al die prachtige ou Bybelvertalings en hy gebruik daai terminologie, dis so pragtig. Nou, ek het gedoen met Rooi See. Rooi See het ek toe nooit self gesing nie, ek het dit gegee vir 'n sangeres genaamd Irene van Wyk, en sy is toe oorlede in 2009, die 3de Oktober, en dit is een van haar laaste enkelsnitte geweest, of het nou 'n treffer was of nie, kan mens sê nie, maar sy so vroeg oorlede in haar lewe. En die liedjie het altyd my so rondgehang in die lig. Ek het hom op 'n stadium self opgeneem, sommer soos hy maar geklink het in die 90s. En daar het baie jare verby gegaan voordat ek vir die eerste keer 'n stem gehoor het, wat soos Irene van Wyk se stem was. Dis 'n rockstem wat homself in die popmark begewe. Ek het dieselfde probleem. Ek het 'n pop rockerige, folkerige stem.
Ek dink dit is 'n probleem nie.
Nee, dit is nie 'n probleem nie. Dit is glad nie 'n probleem nie, maar ons genre wat nou werk in Afrikaans op die oomblik is die popmark, jy weet, en ek is glad nie skaam oor nie. Ek is baie lief vir die pop. Ons skryf die beste popmusiek in die wêreld. Om die waarheid te sê, ek sien Afrikaanse musiek as groot agente vir die oorlewing van die taal self, van die grootste agente as van die oorlewing van die taal. En toe ek nou vir Liesel Pieters die eerste keer hoor, toe sy soos 'n agtergrondsangeres, maar ek swaai om, ek maak omtrent my nek seer om te hoor, wat al sy stem staan hier agter my, wie sing so? Toe sê sy, dis van daai rare stemme, daai sterk stemme, daai Rihanna Nell type stem, Demi Lee ook, sy het ook so type van 'n stem, maar almal van hulle selfs sal hier vir Liesel Pieters as sy verbystap en sy begin sing. Dit is altyd moeilik. Ek onthou destyds het ek getoer met die orkes en Andries Botha, nou hy's nou 'n rocksanger by uitstek, is my gitaarspeler en agtergrondsanger. Nou, dit is onmoontlik om 'n sanger soos Andries Botha te hê wat jou agtergrondsanger is, want hy sing 10 keer sterker as ons almal se stemme. Julle ken vir Gappy, dis sy broer. Gappy het ook so 'n stem. Jy kan hom nie agter laat staan nie. Hy moet voor staan en sing. Dis net te sterk. En ek het Liesel nie onmiddellik genader nie. Ek was nog onseker oor wat die lied het sou wees. En toe die geleentheid om self voordoen, om Rooi See oor te doen. Ek het so 'n bietjie herskryf ook aan die lied, om hom net so 'n bietjie meer van 'n moderne gevoel te gee. Hy het byvoorbeeld nie 'n koor gehad nie. En ek het vir hom 'n koortjie bygeskryf, ook uit die Bybel uit Exodus 17, daar rond, vers 11, as jy dit gaan lees, jy sien, dit is waar Aaron en ek dink Hur Moses se hande in die lug gehou het, en solank as wat hulle sy hande in die lug gehou het, en hierdie staf bo sy kop, het die Israeliete voor hulle op die veldslag die Amalekiete oorwin. En hulle sy hande in die lug gehou daar tot die son gesak het in die aand. Gaan lees dit self, is 'n pragtige Bybelvers. En daarom het ek die koor oorgeskryf. Ek het geskryf, hou my hande in die lug en lei my deur die Rooi See. Twee dinge wat gebeur het in Moses se tyd, wat ek nou opsom in die liedjie Rooi See. Uiteindelik is Rooi See 'n liedjie oor liefde, hoe moeilik het is, en hoe jy soms voor baie moeilike besluite moet kom, teen die achtergrond van liefde, soms moet jy kies tussen besluite, soms moet jy my kies tussen mense en verhoudinge. Ek dink nie, dis makkelijk of jy nou 15 is, 25 of 85. Dis altyd 'n moeilike besluit. Die liefde is maar die groot legkaart wat ons eenvoudig nie kan voltooi in ons eie tyd nie. En dit is waaroor die liedjie Rooi See gaan. Dis nou die lang weergawe.
Jy is nou 40 jaar in die bedryf, wat 'n leeftyd is.
Dit is
letterlik amper twee keer so oud soos wat ek is, of soveel soos wat my uitrom is. Raak jy ooit bietjie moeg om liedjies uit te reik op die verhoog te wees, want jy is natuurlijk weg van jou gesin af.
Ja.
Op die pad, raak mens ooit, jy weet, kan ons nou bietjie klaar maak, want nou net rondom die vier sit en gitaar speel.
Ja, ek sal oneerlik wees as ek sê, baie keer voel ou net, ach nee, ek sê lus nie. Maar dit het ek nog nooit gesê van 'n konsert nie. Ek is bevrees, dis die een stikkie plek van bevryding vir my, as ek uitstap op hy planke. Dis vrees aanjaand elke keer.
Nog steeds.
Sure. Ek bewe nou nie en ek raak nie op my senuwees nie en ek vergeet nie regtig woorde nie, maar het is, ons is nie Elvis nie. Ons is nie Neil Diamond wat 4 konserte 'n jaar doen in 'n groot stadion en almal ry ver om ons te sien nie. Ons gaan na jou dorp toe. Ons is elke aand op 'n ander verhoog met ander klank en 'n ander gehoor. En jy weet nie wat om te verwag nie. En ek is hier na 40 jaar om het elke keer is ek verras gewees. En ek stap af met 'n smile en ek is op hierdie high, soos hulle sê. So, konserte word my energiedrank hier. Dit gee my die stamina om aan te gaan. Dit is nie die dinge waarvoor ek moeg word nie. Ek dink ek word maar moeg vir die rompslomp van tour, reis, lughavens, toustaan, hotelle, B&B's, kry die sleutels, gee die sleutels af, kry die huurkar, gee die huurkar af, klim terug in die vliegtuig. Ek het ontsettend baie mense wat het vir my baie gemaklik maak. Maar ek sal jou ook vir jou sê, die beste deel is nog steeds die kreatieve deel, waar jy of op die verhoog staan, of gaan sit in 'n gitaar op 'n plek waar niemand is nie, en op daai bladsy staan daar niks. 10 minute later staan daar so halwe van 'n liedjie, so 'n dag later het jy hom gepolish en 'n jaar later sing die hele land. Dit is 'n wonderlike gevoel, jy kan nooit moeg raak daarvoor nie.
Raak die woorde ooit op?
Dit lyk my nie so nie. Omdat, weet jy hoekom? Jy is reg om het so te noem, omdat idees is meer elegant amper woordryk as woorde. Daar is meer idees as woorde. Daar is 120 miljoen maniere om na die selle ou boom te kyk en om te beskryf. En is nog erger vir die liefde. Jy kan met al die woorde in die wêreld kom, maar jy gaan nie ophou beskryf aan hoe dit werk, wat het aan jou doen nie. So ek dink as die idees ophou is die probleem, maar die woorde is, daar is genoeg woorde, het sal nie. Jy moet bietjie huiswerk doen, he, om te kyk wat is die woorde wat nog nie gebruik word nie. Ek geniet ons woordeskat verskriklik. Ek maak al pot gooi daaroor net om te wys ek is lief vir die woorde. My Afrikaans, ek is nie 'n puritein nie, my Afrikaans is nie perfek nie. Om 'n braai val ek soos enige ou terug in swak Afrikaans. Anglisismes, lelike Engelse woorde wat ek intrek. Maar as ek sit en konsentreer en ek gepraat met mense sê maar op Facebook, dan kom die regte woorde na my toe, maar dis wanneer ek ontspan. En ek skryf baie van die goeders neer. Ek skryf moontlik beter as wat ek praat.
Kyk, ek is deel van die generasie wat deur Lighties en Ladies groot gemaak is. Ek moet eerlik wees.
Dis hoekom jy so gebalanseerd is.
En ek moet hierdie vir jou sê, want elke keer as ek 'n vertoning van jou kyk, ek hoop so, jy begin met A as vir asseblief. Maar dit gebeur nooit nie.
Die is vir Batman, sy onderbroek is geel.
Ek kan daai hele liedjie, ek beloof daai hele liedjie.
Dis wonderlik om te hoor. En daar's 'n paar skole, laerskole wat het vir my gesê, stuur dit vir ons, jy praat so vinnig, stuur dit vir ons weer die lirieke, wat ek toe intussen al gedoen het. Ek het ook op Google gaan kyk na my eie lirieke, en te sien ek dis nie altyd akkuraat nie, want ek het bietjie vinnig gepraat. En miskien is alles daar nie vir kinders bedoel nie, maar is op so 'n manier geskryf dat kinders en ouers lag, by dieselfde plek, maar van verskillende goeders. Ja, so, okay.
Kom daar een Lighties en Ladies.
Nee, ek het myself
ek sal het nou luister. Ek 26, ek sal het nou luister.
Ek dink ou Gert en dan die Karikale, hulle werk so oulik soos uit die ouma en die oupa se aanslag. Jy weet nie, ons graag vir hulle luister as hulle stories vertel. So daar is miskien 'n plek daarvoor. Ek het Lighties en Ladies baie geniet. Dis ook een van die 3 of 4 Sama-toekennings wat ek gekry het, was vir daardie projek gewees. Ek het altyd gedink my stem maak kinders bang, maar blykbaar nie. En Boe is natuurlijk die grootte wat ek nog steeds sing op die voorg as ek een kansie kry, omdat my kinders bang was vir spooke, en na die liekie voel hy soms van ander gespooke, vir al hoe dom hulle is, en hoe sikkel hulle om om deur die mure te loop. En dan die ander ene was natuurlijk die stout ene waar ons vir die kinders leer om hulle sleutels, hulle maas sleutels te begrawe in die tuin.
Ek kan letterlik nou die woorde in my kop hoor, ek kan het vir jou terugsing,
ek beloof. Vat een persvet kruid, want jou ma is uit. Dit was een heerlijke CD. Op een stadium was het ook my beste verkopende CD, ek praat van CD, is een oudtaal album, Oorsee. Voor al die mense wat Oorsee gegaan het, was daar aan die einde van Lighties and Ladies, die album, en jy kan het nog steeds kry, was af drie boeke, liekieboeke. En dit was al die FHK-liekies, wat ek allemaal een versie van gesing het. So jy sit in Australië, 30 jaar gelede, 20 jaar gelede miskien, en daar is so min Afrikaans vir jou, en jy wil so graag ietsie van jou kinders, jy sien hoe vannig skakel hulle oor Engels, die, jy wil so ietsie van hulle speel van waaraf jy kom, dan speel jy vir hulle Lighties and Ladies, en dan kom jy af op die FHK-song binnen, daar op die einde, en dan sing ek al alles vanaf Suikerbos. Regdeur tot wat ook al vanavond gaan die volkies koring sny.
Dit is eintlik baie spesiaal. Ek wil nou juist praat oor CD's en albums en ek dink jy kom nog uit die era van plate uit, doen jy nie?
Ek doen, my eerste vier albums was plate.
Sjoe, is dit vir jou soms moeilik as mens terugkyk, jy weet hoe dinge verander het, want nou deesdae is dit meer enkelsnitte, jy kry nie regtig meer so baie albums nie.
Dis reg.
En jy weet, daar was iets spesiaal daaraan om na vertoning te gaan in jou CD te koop. Ja, mis jy dit ooit daar?
Ek doen, en die oorgang van plate na CD's toe bijvoorbeeld, was niks minder traumatisch as die oorgang van die laaste CD's na hoe jy muziek nou stroom, vanaf 'n platform. Die ergste van hoe dit nou is, is dat ons muziek, waarmee ons extra geldjie kon maak, fysies, na 'n concert, merchandise, memorabilia, is uit ons hande gevat. En ek aanvaard het natuurlijk nog glad nie. Ek het 'n ander manier gekry. Ek sit die muziek op 'n USB stokkie en ek maak een mooi pakje daarvan en kleer het natuurlijk uit of verkoop het na een concert. Dis een van die redes. Die ander redes is het geen verskoning om na die concert nie in die kaart in huis te gaan nie. Gaan af tussen die mense en die mense waardeer het. En ek ontmoet mense daar. Na 40 jaar het jy natuurlijk verhoudinge wat mense wat kom hallo sê, kinders wat voor jou groot geword het. Mense wie se ouers intussen oorlede is wat jy kan onthou. Maar daar die tasbare stukkie stokkie is meer as goud werd vir my. En dit is nie net finansieel nie. Nou, daar is ander redes natuurlijk. Met die album het jy 18 of 19 liedjies gehad. En as jy een liedjeskrywer is soos ek, wil ek vir mense ietsie vertel van my siel. Ek kan het nie doen met een liedje nie. Ek kan het nie eens doen met twee of vier liedjies nie. En dis al wat jy nou toegelaat word. Jy is gelukkig as jy vier liedjies per jaar uitbring. Nou, dit gaan reguit na streaming toe. Hulle beter allemaal dieselfde klink en hulle beter allemaal op die dansvloer sit. En dit is 'n verlies vir Afrikaans dat ons nie kan terugsit en sê ek het 18 liedjies om vir jou te demonstreer wat ek kan doen nie. Ek gaan Engels sing, ek gaan Afrikaans sing, ek gaan 'n cover doen en ek gaan 'n stadige liedjie en 'n vinnige liedjie en ek gaan 'n gewyde liedjie insit en ek gaan ietsie vir die kinders insit en ietsie vir die ou mense en iets nostalgies en iets patrioties. Jy het nie meer daaikie, jy het nie meer daai verskeidenheid keuses nie. Jy moet nou een song vat nie. Beter sing oor jag en braai en plase en skiet en gat jy. Nou klink baie van Afrikaans dieselfde, wat vir my jammer is. Ons almal klaar nog altyd daar hoor. Die ouwe sangers geklaar dat my musiek dieselfde geklink het. Maar dis maar 'n generasie ding en ek dink ons het regtig met 'n probleem dat ons net een of twee liedjies per jaar kan vrystel.
Hoe dink jy lyk die bedryf oor die algemeen? Dink jy ons is in 'n gesonde ruimte? Tans, as jy dit nou moet vergelyk, jy het 40 jaar ervaring in hierdie einste bedryf, is ons op 'n plek?
Ja, ek dink toch ons is. Ek dink die musiek is baie lewendig, baie gesond, baie dinamies, en dinge gebeur. Is lekker om te hoor hoe dit gebeur. Ek maak daai afleiding nie as gevolg van die stromingsplatforms nie, ek maak het natuurlijk as gevolg van die lewendige konserte en wat gebeur aan buitenkant, dat ek in 2024 en 2023 10,000 mense op hierdie koppie hier buiten kon trek is, sê vir jou, die muziek is nog veilig, denk ek. Die hoeveelheid nieuwe kunstenaars wat kom en hoe goed hulle is, dis verstommend hoe goed hulle is, sê dan vir jou iets, dat daar sterk liedjies nog steeds is, sê baie. Ek kom natuurlijk nou met 'n baie wyeer oog, want ek is ook 'n digter, so ek kom jou praat oor die digkuns. Ek kom ook as 'n akteur, ek kom jou praat oor die lewendige verhoog, ek kom as 'n akteur in films. Ek kom jou praat daar oor die filmbedryf of oor die TV-bedryf. En hulle almal doen nie ewe goed nie. Die digkuns, dink ek, doen glad nie meer goed nie. Ek dink, ek weet nie of ons minder lesers ooit nie, ons het toch 'n baie gesonde bydra tot die nasionale biblioteek, veral Afrikaanse literêre tradisie. Ek dink die filmbedryf sukkel. Ek dink dis 'n baie moeilike bedryf, maar ek dink wêreldwyd sukkel die filmbedryf. As gevolg van dieselfde ding, is ook maar die streaming en as jy by die huis en jy kyk Netflix. En natuurlik dan, ek is nie seker of die theater sukkel nie, maar daar is vir my minder theater as ooit, minder drama as ooit, en ek dink die kunstefeeste het nie meer dieselfde impak as wat hulle gehad het nie. Ek is nie eintlik seker waar op om dit te blameer nie, maar die elektroniese wêreld was nie, het nie baie genade gewys vir al die genres nie.
Mm-mm. Ek wil nou juist praat, jy het nou genoem, die tyd op die verhoog. Ek onthou as kind, my ma het my verskriklik baie staatstheater toe gevat, ons het alles gaan kyk. Onder andere het ons jou gaan kyk in Sound of Music.
O ja!
En daar is baie mense wat dit nie weet nie. As ek sê, so praat oor Sound of Music, dan sê ek altyd, het jy geweet, Steve, was
ek het die ou kaptein nie. Ou.
En niemand weet dit nie. So, dit is, ek dink, interessant. Maar ons het ook jou eie stuk gaan kyk. Wat is die naam?
Dit was, dis hoe dit,
dit is hoe dit was.
Dis
hoe dit was.
Ja,
ons het dit ook gaan kyk.
Muziekblyspel oor my lewe. Geskryf deur Dion Opperman. En ek was baie geëerd daarmee. Dit was interessant. Dit was iets heeltemal anders vir my as enige ander musikale blyspel. Ek dink ek moet noem dat mense sien my as 'n rocker of 'n folkkunstenaar of wat ook al, ou met 'n gitaar in sy hande. Maar dis nie my agtergrond nie. My agtergrond is dramaskool. So theater, verhoog, dramas en uiteindelik musikale blyspele wat ek 'n vreeslike groot liefde voor gehad het, want ek het eintlik van sang gehou. So ek het alles gedoen vanaf Moses the Musical tot Joseph and the Amazing Technicolor Dreamcoat en Sound of Music en Summer Holiday. As ek nou so vinnig deur hulle moet gaan, Lied van my hart, die Afrikaanse goeders daarna. En toe Dion op 'n stadium gesê het, kom ons doen 'n musikale blyspel oor jou lewe. Het op 'n baie slegte tyd gekom. Het gekom so 2008 min of meer toe ek besig was met my egskeiding en jy was op die voorblaaie van die koerant, ek het gevoel, ek verdam eerder as om nou op voor uit te stap en hulde te bring aan myself. Maar Dion het 'n vreeslike goeie teks geskryf en als mooi ingewerk en gesê, kom ons vertel het op 'n eerlike manier jou verhaal van die begin af. Een jong laaitie wat daar in Bloemfontein instap in 'n atelier en hy skryf 'n stukkie liedjie en hy sing het en iemand sê, kom ons kyk waar kan ons het vat en jou pa gaan dood. En in hierdie musikale blyspel is my pa dood. Ek het gestaan langs sy bed. Iemand het hom gespeel en ek moes hom elke aand groet. Sure. Ek het nie die voorreg en die regte lewe gehad om dit te doen nie, maar dit het my geestelik amper verwoes elke. Ek het elke aand gehuil toe ek het gedoen het. So dit was my baie geestelike oomblik om blyspel te doen waarin jy die jongste Wolfmeyer speel, wat naïef met baie hare of lang hare instap by 'n plek en gegoeilikie sing en meneer Koelkat en baie girls en baie aandag. En hoe daai goeders maar gestroop word met ter tyd en jy so 'n bietjie volwasse raak. En ook politiese dinge is bietjie anders te begin sien. Jy kry 'n bietjie meer inligting en jy kom agter daar's meer goeders in die wêreld as jy wat die middelpunt is van hierdie heelal waar jy die son is en al die goeders wentel om jou. Jy wentel. Om die belangriker goeders. Maar dit vat baie tyd om het te leer. Ek sê, jy was al gewees, jy was heerlijk gewees, ek onthoud het baie goed, ek sal het nooit vergeet, en natuurlijk, Sam Holiday was fantastisch, standaard. Ek het nog kritiek gekry van die oorseese mense, want ek klink soos 'n Neil Diamond.
Ek klink soos 'n
Neil Diamond cap. Maar in Sound of Music, waar ek, Edelweiss, every morning you greet me. Prachtig, en ek het die fluitjie geblaas. Ek het 'n vriend, André Swarts, ons het samen groot geword, natuurlijk, en André en ek is baie lief vir die musikale blyspele, en om een of andere rede het ons altyd in dieselfde tye, in verskillende dele van die land, dieselfde musiek blyspele gedoen. Sure. Ja, as ek Joseph doen in Bloemfontein, is hy Joseph in Kaapstad. en as ek Summer Holiday doen in Pretoria, dan doen hy Summer Holiday, sê maar in Stellenbosch. So ons het altyd lekker notas uitgedeel. Baie lief vir musikale blyspele, as 'n genre, en ek is bly jy daai gesien.
Jy het nou genoem, jy weet, die voorblaaie. Ek moet vra, dit is eintlik nou baie tong in die kies. Wanneer is daar nou nog 'n skande, Steve? Ons wag vir jou.
Ek is teleurstellend op die oomblik. Ek is vertraag met die skandes op die oomblik. Nee, ek werk aan, moet nie worry nie. Ek sal vir julle weet as iets gebeur. Ek dink ek verloor 'n bietjie stamina vir skandes na 'n sekere tydperk. En ek dink die media raak moeg vir jou. Maar die media het ook verander. Die hoofstroom media wat vir die wêreld wil voorskryf hoe om reële lewens te lei, en dan kry hulle vir 'n lekker voorbeeld, 'n lekker sondebok soos Steve Hofmeyer en dan neidel hom vir 'n jaar. Ek het die idee daai jare is maar verby. Ek het dink dis oor, daar's nie te veel alternatiewe media waar jy jou inligting kan kry, en vir ons vir wie daai goeders nie belangrike inligting is nie, kan dit op ander plekke gaan soek.
Het jy naderhand gewoon daaraan geraak om die koerant oop te slaan en dan daar is jou gesig?
Ja, dit het so erg geraak dat jy naderhand nie eers meer jou artikel eers te lees nie. Ek het gewoon die rugby uitsla en wat het hier gebeur en daar gebeur, en baie gegaan terug na jou story toe.
Jy het hom seker gemaak die feite is daar.
Ja, nie ag nie, die feite was nooit reg nie. Ek het ophou beklei daarteen. Dit was maar sensasie en ek is bly kon mense kwaad maak of bly maak of wat ook al, maar ons is maar ingespan om jou Sondag om te krap, jy weet, en dan ek kry nog steeds dieselfde kritiek daarvoor, as nog steeds mense wat kwaad is dat ek nie apologie aangeteken het vir my baba dogtertjie wat buite die eg gebore is. Sy is al amper 36 en dankie tog, ek het nie apologie vir haar aangeteken, ek is so trots op haar, en so lief vir al my kinders, en nou dat hulle ouder is, is ons vriende, en ons drink een bier saam, haar man kom aan, en hy braai vir my, en ek en Devin raak heel mal oor die patriotisme, ons is ons boere bedonerd, en natuurlijk die twee Engelse kinders, die twee Engelse seuns, Sebastian en Benjamin, is nie vir hulle was nie, kon ek Engels praat nie. So, ons het verskrikke goeie verhouding, het als baie goed uitgedraai, en dit is ook soos ek op die concert te sê, toe ek nou sien my kinders, gaan my nie opa maak, toe maak ek myself opa. Nou het ek 'n 7-jarige en jy. Dit hou my besig. Maar wat 'n wonderlike lewe, en as ek nou een ding moet uitsonder, wat die twee dinge moet uitsonder wat my lewe natuurlik die moeite werd gemaak het, is hierdie pragtige spektrum van die kreatiewe en dan die liefde wat ek ontvang van my kinders, natuurlik my vrou. Maar dit is die dinge wat natuurlik vir jou op die einde van die dag al die ander goeders wegval. Dit sal die belangrike goeders wees. En dis die manier om daarna te kyk, noem jy geestelik.
Ek het nou een baie belangrike vraag vir jou. En jy moet dit nou maar vat. Soos waar dit kom, maar ek denk dit is die eerste keer wat jy...
Is vreesloos. Wat jy
ons,
is
ons is vreesloos, maar jy gaan nou hoor. Steve, is jy my pa?
Luister, jy is nou mooi. Maar ek krijg baie mense vir dit vir my vraag. Als jy die wille vrachtig light die wat nou wat aandacht trek en sê vir hom, jammer ou mader, my seuns is allemaal mooi. My kinders is allemaal aantrekkelijk, jy is beslis nie een van hulle nie.
Gelukkig kan jy dit nie van my sê.
Nee, ek kan dit nie van jou sê nie, maar jy het op blond ook so, okay, ja, miskien moet ek maar praat met jou. Waar was jou mama? Waar was jou mama? Ek sê nie, jy is bel, jy is die Wolfmeer concert.
Ek sal op bel en sê, waar was jy in hierdie jaar? Nee, ek grap eindelijk net, ek grap echt net.
Lekker.
Jy het in jou loopbaan jouself half, jy weet, jy staan half met een been in die vermaakwereld, jy is een kunstenaar en jy het nou daar gesels, maar jy het ook later in jou loopbaan, of toch nie eers later nie, ek weet nie, ek is my jong so, ek denk ek het jou eers leer ken later in jou loopbaan, het jy self bykie meer, jy weet, as activist uitgespreek, denk ek, is die rechte manier om dit te sê, is jy ooit spijt dat jy self so daar buiten gesit het, want uiteindelik verander jou titel dan so bykie van kunstenaar af, jy vat die lig die weg van jou af.
Ongelukkig, en as jy jouself begewe in die activisme of in die politiek, is dit een type van een dit neem alles oor, soos olie, dit infiltreer alles, dit oorskadu ook alles, so dat mense sal vergeet al die ander dinge wat jy gedoen het, hulle hou aan vergeet het, ek is eintlik 'n kunstenaar. En my liefde vir my kultuur is 'n dankbaarheid, en dit is 'n dankbaarheid dat daar dinge gedoen is voor my waaruit, en ek praat nie van die voortrekkers nie, ek praat van 6 miljoen jaar se evolusie van hierdie kultuur, hierdie westerse kultuur, waaruit ek nou kan put baie jare later, en uit dankbaarheid kan ek liedjies skryf, soos agterhalte man, for that matter. En ek kan nie aanvaar dat daar mense is om my wat vir iets so simpel soos die politiek wil hê, ek moet dit twyfel of vergeet nie. Dit gaan nie gebeur nie. Niemand het feillose grootjies nie. Onfeilbare oupa grootjies en stories en voorouers nie. Almal kom met 'n agterstand. Maar ons het onsself begewe hier in 'n land waar ons omring word deur volke wat besluit het, hulle sal eerstens 'n datum bepaal waarby pyn en lyding begin geld. Niks voor het nie. Net wanneer ons sê vir julle wanneer ons. En dan van daar af aan. En dan al die mense wat ingedoen is moet vergoed word en al die mense wat in beheer was op daardie stadium moet dan die apologie aanteken. Nou, jammer, dit is heeltemal buiten my verwysingsraamwerk. Ek aanvaar het glad nie en daar is geen apologie van my kant af nie. Ek kan in elk geval nie apologie aanteken vir dinge wat ek nie gedoen het nie, eerstens. En tweedens, ek dink die kasboek aan hulle kant klop nie so lekker nie. Die somtotaal van die goeie en slegte dinge wat met jou gebeur, moet jy op die einde kan uitwerk. Is dit goed of sleg? Die somtotaal van die goeie en slegte dinge wat met jou gebeur het, moet jy op die einde kan sê, nee, hier het my karakter gevorm, en dit is wat ons maar doen. Maar ek aanvaar nie dat ons voorouers nie ook gelei het nie. Ek praat nie van die 1948 nie, ek praat van die 30 jaar oorlog nog voor die Anfaribetjie aangekom het, en ons voorouers al begin gelei. So, ons dra saam in pyn wat baie langer kom, ons het ook 'n baie langer geheue, raai hoekom, want ons het geskryf, ons het geletterdheid gebring, ons lees wat gebeur het met die boere op die grensoorloë, in die Kaap gedurende die kolonie, en toe die Britte oorgeneem het, ons ken daai storie, ons pyn is groot, dit het nie begin in 1948, 1932, met 'n bietjie van dit en 'n bietjie van daai nie. So, So ek raak moeilik daarmee. Dit kom by die wie met wie vergoed. Ek kan vaar nie dat die verkeerde mense vergoed moet word deur die verkeerde mense te straf nie. Daar was kan tel nie vir my nie. Maar om dan neerhalend te kyk na my eie verlede en geskiedenis, dis dit amper onmoontlik om in dieselfde asem te kan sê, ek lewe 'n dankbare lewe vir my eie geskiedenis. Jy of haat jou eie geskiedenis, jy kyk selfveragtend na jou voorouers, of jy love dit, jy word geïnspireer en gedryf deur die somtotaal van alles wat gedoen word. Daar's geen manier dat jy my ooit na die stem kan laat kyk en laat skuldig voel enig. Dit het geen manier nie, al laat jy my hang van 'n boom af, of al vertaal jy dit in Chinees. Die stem sal altyd vir my, die stem is my grootste inspirasie vir 'n lied. Skryf kom met 'n baie spesifieke konteks uit en ek aanvaar dit. So dis wat my moeilik gemaak het. Dis wat my van 'n baie ver linkse plek af, die dramaskool, is 'n baie ver linkse plek, stadig laat bewegend na 'n meer behoudende plek toe. Ek twyfel of ek ver regs is. Ek word natuurlik uitgekryd as ver regs, maar dit sal baie moeilik wees om te bewys dat ek 'n ver regs is. Ek word alleen ver regs genoem omdat die woord regs in die media nie bestaan nie. Niemand is ooit regs nie. Selfs Donald Trump word nooit regs genoem nie. Hy word altyd ver regs, radikaal regs, ekstreem regs genoem. Om dis maar die manier hoe hulle oor ons praat. En daardie links is wat ons so noem met nou vir baie jare natuurlik alle media en opvoedkunde en vermaak gedomineer. So ons moet nou maar vat wat ons kan toe kom. Maar elke nou en dan sê ek jou, bemag jouself en begin jy bepaal wat is die woordeskat wat gaan gebruik word in die volgende argument. Dan raak jy so 'n bietjie aggressief soos ek. Jy kan al sien ek raak al klaar bietjie opgewonde. Dan moet jy 'n pil drink of 'n koffiekie en sit 'n mooi liedjie op. Dis hoekom ek net maandag op Facebook praat, want die hemel weet, as ek elke dag daai gesprek met hê, sal my hart gaan staan. Ek raak so ongelukkig oor sekere goeders, omdat ek dink dis onregverdig. En nog erger, die helfte van ons mense koop dit.
Net so ter afsluiting, hier is nou natuurlik baie mense wat hierna geluister het, glo ek. Het jy 'n boodskap van hoop wat jy met hulle wil deel vir 2025? Ek dink mense het dit dalk 'n bietjie nodig.
Ja, maar natuurlik. Ek word gesien as sinies en skepties en alles. En ek dink dis waar. Maar jy weet, ek bly hier. As Eskom my nie gaan help nie, gaan ek maar hier bly en die ligte afskakel. Daar's nie 'n moontlikheid vir my om na 'n ander land toe te trek nie. En dit gaan geld vir die meerderheid van ons. Ons gaan die ding moet maak werk. Jy sal moet 'n kapasiteit ontwikkel vir die mense om jou. En ek is lief vir alle Suid-Afrikaners. Ek is lief vir swart mense, ek is lief vir bruin mense en ek is lief vir Portugese en Grieke en Engelse en Duitsers en oral waar ek van my toerbus afklim of in 'n vliegtuig sit, word ek elke dag verras deur wit mense, bruin mense, swart mense, Portugese mense en Duitse mense wat iets moois kom sê, wat ek myself herinner ek moenie vir algemeen nie. Almal is nie altyd soos die ouens wat ons aanval nie. Ek dink dis die eerste ding, vind maar die goed, hulle is daar aan buitekant. En dan ons groot sonde, wêreldsonde so ek sê, is toeëiening, entitlement. Ons almal kom met eise. Maar as jy ouer die hardste beklei vir die eise, en as maak asof sy eise die enigste eise is in die hele wêreld, is jy ou wat ek entitled noem. Ek het nie tyd vir jou nie. Ek het nie tyd vir jou vir jou treurmaris nie. So, miskien moet ek leer om bietjie nicer te wees. Maar elke nou en dan gaan ek met my voet neersit. En ek word omring deur mense wat soos ek dink. Ek dink dis wonderlik. Ek het gedoog ek's op 'n eiland ergens en ek is miskien 'n bietjie ekstreem, maar ek is glad nie. Ek word omring deur mense wat soos ek dink, hulle sê vir my ek verwoord dalk beter hoe hulle voel en ek sla nou daarmee, maar jy s'n 'n fout maak om die land te onderskat en om hierdie wonderlike mense te onderskat. En ook die weird mense en die crazy mense en die LGB what have you mense, hulle is almal daar, daar's 'n plek vir almal. Tot enige van hulle, jy ingesluit, entitled raak. Daar is jou woord. Ja, dis my paspoort. Ek loop by enige plek in en ek laat enige plek deur na my toe. Ek is toeganklik vir almal, maar die badge van entitlement, toeëning, moet jy agterlaat.
Jy het nou geluister na Dis Wie Ek Is met Steve Hofmeyr.